Xudovand uchun imkonsiz narsa bormi? Ibtido 18-bob 14-oyat. Butun yer ko'kni yaratgan muqaddas va qudratli Xudovand nopok, gunohkor bir insonning iltijolariga quloq tutadi. Xudovand azaldan mavjud edi. U inson zotini o'zi bilan munosabatda bo'lishi uchun yaratdi. Inson unga qarshi gunoh qilib, uning rejalarini barbod qilib, uni xafa qilgan bo'lsa ham, Xudovand haligacha insonni sevadi. U bizni hayratlantirishdan charchamaydi. Har safar Xudoning donoligi va qudrati bilan yaratilgan narsalarni ko'rganimizda, uning bu qadar buyuk va qudratli ekanidan hayratga tushamiz. Uning donoligiga hamdu sanolar aytamiz. U yaratgan narsalarni ko'rib, bunday narsa yaratishga na inson zoti va na boshqa yaratilgan mavjudot qodir emas, deb hayratlanamiz.
Yaratuvchimiz bizning ibodatlarimizga quloq soladi. Nafaqat quloq soladi, ibodatlarimizga javob ham beradi. Har safar, har bir imonli Xudovand uning ibodatlariga qanday mohirlik va donolik bilan javob berganidan hayratga tushadi. Ibrohim voqeasi yodingizdami? Qanday qilib qarib, kampir bo'lib qolgan Saro farzand ko'rishi mumkin edi? Insoniy imkoniyatlarimizdan kelib chiqib, 100% bunday bo'lishi mumkin emas deb aytamiz. Chunki ayol organizmi qarib qolgach, farzand ko'rish xususiyatini yo'qotadi. Ammo Xudoning qudrati va marhamati bilan Saro homilador bo'ldi. Davud qilgan gunohi uchun tug'ilgan farzandini omon saqlashini so'rab Xudoga iltijo qildi. Xudo qanday javob berdi? Xudovand adolatli Xudo. U o'z aytganida turadi.
Davudning farzandi o'ldi. Biroq Xudovand Davud bilan Botshevaga boshqa bir farzand berdi. Xudovand har safar turlicha javob beradi. Uning imonilarga bergan javobi bir-biriga o'xshamaydi. Uning irodasiga ko'ra bir nima tilasak, u bajo keltiradi. Biz uchun so'rayotgan narsamizning vaqti soati kelmaganida sabr toqat bilan kutib, so'rashda davom etishimizga to'g'ri keladi. Ba'zan so'ragan narsamizga umuman erishmaymiz, chunki biz so'ragan narsa Xudovand uchun ma'qul bo'lmasligi mumkin. Hayotda har doim ham hamma tilaklarimiz, istaklarimiz amalga oshavermaydi. Biroq Xudovand albatta har bir ibodatimizga javob berishini bilamiz. Xo'sh, bundan nima o'rgansak bo'ladi? Imoningizni susaytirmang.
Siz ketayotgan yo'l og'ir va mashaqqatli bo'layaptimi? Chukurlikka tushmang. Atrofingiz qorong'iday va qayerga ketayotganingizni bilolmayotgandek tuyulyaptimi? Ruhingiz tushmasin. Xudovand hech qachon uxlab qolmaydi. U sizdan ko'zini uzmaydi. Muammolaringiz va qiyinchiliklaringiz ko'p bo'lsa ham, umidingizni, ishonchingizni yo'qotmang. Qaydan bilasiz? Balki Xudovand hozir o'sha muammolaringizni hal qilish paytidadir. Yoki bo'lmasa, muhtojligingizni qondirishni boshlagandir. Har qanday holatda ham iymoningizni yo'qotmang. Chunki faqat iymon bilangina o'z ibodatingizga javob olasiz. Nahotki Xudovand o'ziga iltijo qilayotganlarni tashlab qo'ysa, nimaiki so'rasangiz, olishingizga shubha qilmay so'rang. Muhimi, siz so'rayotgan narsalar uning irodasiga ko'ra bo'lsin.